Af hverjum lærðurðu þetta lag sem þú hafðir í lagið hans Kristjáns?
Nú, ég lærði það nú bara eiginlega í barnaskólanum. Hann héti, kennarinn okkar hét, skal ég segir Magnús, sem að kenda okkur. Jóhannsson, hann var ættar úr Reykhólasveitinni. Úr Reykhólasveitinni var hann ættar, frá Hellustöðum Reykhólasveitinni, hann var kennarinn okkar. Hann kenda okkur mikið að syngja, hann kenda okkur þetta lag við þetta
kvæði. Kenda okkur þetta lag
við þetta lag við kvæðið.